Ali da se vratimo ovoj stvari.
Prošlost je bolna i opterećujuća.
To je sigurno odgovornost Sjedinjenih Američkih Država.
Ja sam rekao da to ne dolazi u obzir.
Sve je to nameštaljka.
Da ulazak u Evropsku uniju danas je manje od 50%.
Ko želi da pobedi, ne sme da izgubi.
Narod treba da se plaši. Bu narode. Ja sam za to da se plaši narod. Bu narode.
Vi hoć понимаете теперь, чего вы натворили?
Beograd ima moćno oružje.
I to je najbolji pancir i najbolja zaštita.
Imamo dobre kontakte.
Dobroveče, ja sam Marina Rajević-Savić. Slušate drugi deo emisije Dok anđeli spavaju. Moj gost je episkopbački doktor Irinej Bulović.
Radio Sputnik.
Imajući u vidu dakle, tu mudrost o kojoj ste govorili, neki vam prigovaraju da ste prigrlili neku svoju braću, određenu braću u Hristu koji su bili na nekom u jednom datom trenutku lošem glasu. Je li to upravo iz ovakvih razloga jednog duhovnog lica koje na ovakav način razmišlja?
Na dobrom ili lošem glasu smo naizmjenično svi mi, uključujući mene. Ja sam za neke ljude i neke krugove danas najproblematičnija ličnost u Srpskoj crkvi ili bar jedna od dve, tri najproblematičnije. A bilo je vreme neko kada su hvalili, ne znam, ja nisam ni to ni želeo, ni ti očekio ikada da ću ja imati bilo kakav medijski ili javni nastup, niti mi je to padalo na pamet. Prosto se tako desilo, crkva je tako blagoslovila i ja ne mogu da kažem da ja znam bolje nego moja crkva. Prema tome, i ti ljudi, koliko je ko od njih loš ili nije loš, teško mogu da znaju drugi ljudi, a ponajmanje ili sigurno ne znaju novinari. Nemojte zameriti što kažem. To medijsko presuđivanje, zameniti medijskim linčom redovne sudove, to je apsolutno nedopustivo. To je znak kolika je dekadencija u našoj javnoj, medijskoj i svakoj drugoj sferi. Dakle, ne ulazeći u to koliko je ko loš, ja sam smatrao principijelno i sada smatram da se ne može bez jakog razloga, a to znači ili propovedanje jerese, pogrešno učenja koje nije pravoslavno, ili javna sablazan, što mora biti dokazano. Onda crkva može da vrlo jednostavno tren oka da razreši nekog episkopa. Čak je bilo slučajeva u istoriji crkve, ne samo da ga, da kažem, ukloni sa eparhije, penzioniše ili kako da to nazovemo, bilo je da raščine, više čina. Čak neki veliki svetitelji su bili nepravedno lišeni čina. Sveti Jovan Zlatoust, na primjer, i mnogi drugi, da ne nabrajam
sada. Ja mislite da i ovdje bilo nepravdi?
Da. Ja ne znam da li je bilo, ali u nekim slučajevima nije držana procedura kakva je propisana. To tvrdim javno.
Evo, i meni smeta kao novinaru što ja nisam imala prilike da, recimo, razgovaram sa tom drugom stranom.
Nema tu šta da se govara. Prosto ne treba ljude, njihove živote, njihove lične živote pretvarati u sredstvo za povećanje tiraža ili bilo čega drugoga. Svaki od tih ljudi ima savest, odgovara pred Bogom, pred crkvom. To nije tema za medije, po mom mišljenju. Što ne znači, kako da vam kažem, da može da radi ko šta hoće i niko ne sme da se tim bavi. Nije to moja intencija. Ali ne mogu ljudi koji su često duboko duhovno ispod tih ljudi, koji ako ništa drugo od detinjstva pa do danas su proveli služeći Bogu i crkvi. A koga tu ima ko je bezgrešan i ko na ovaj ili na onaj način, šta je veći, a šta manji greh? Mi ljudi to nikad ne znamo. A drugo, iako znamo, treba da postupamo tako da čovjek dobije podsticaj da se bori, da se ispravlja, da menja svoj život. To je pokajanje, nije samo rečima, nego mora da se menja. A umjesto toga, bar meni se tako činilo, mnogo puta sam osjetio prosto zluradost kod mnogih ljudi, čak i kod članova crkve, čak i u krugovima svešteničkim ili monaškim, da kažem, da ljudi ne razumeju da nečiji pad, stvarni ili fiktivni, je i moj. Jesmo mi jedno telo, jedan organizam.
A to je jako teško razumljivo. Mi smo imali prilike ovdje da razgovaramo o tome.
I obrnuto, svako da. Ko ide putem vrline i putem duhovnog uzdizanja, sve nas nosi sa sobom. Meni je evo da navedem primjer, opet starac Sveti Porfirije, jednom prilikom postavio ovakvo pitanje. Si ti čuo za vladiku toga i toga, da ne navodim imena, u Grčkoj? Ja kažem, jesam. Pa šta znaš? Pa kažem, znam da je uklonjen svoje eparhije, jer su ga optužili za nemoral. Kaže, jeste, dobro si obavešten. Ali, da li znaš da je on potpuno nevin? Ja kažem, ne znam. E, kaže, to ti ja kažem. Ali nije najvažnije u njegovom životu i to što će ga učiniti proslavljenim pred Bogom i pred crkvom, to što je nevin, nego to što nikada nije opovrgavao optužbe uperene protiv njega. Jednostavno je čutao, a bio je nevin. Slično je prošao, recimo, Sveti Nektarije.
To sam sad htjela da kažem, da.
Da, i mnogi drugi. I kod nas je bilo raznih slučajeva u istoriji naše crkve gdje su mnogi ljudi nepravedno bili optuživani, pa se posle pokazalo sasvim nešto drugo.
Ne samo u crkvi, ali u svijetu se to dešava, naravno.
U svijetu se dešava. Ali ne govori ja sad samo sa tog aspekta, nego prosto, kako je govorio sveti starac Justin, mi moramo prilaziti jednim drugima, kao ljudi, kao braća i sestre, kao hrišćani, na golubijim nogama, ne na nogama tigra. Dakle, svako je zaslužio makar minimum ljubavi i poštovanja kad mu Bog poklanja svu svoju ljubav i poštuje do kraja njegovu slobodu. Dakle, nije nam cilj da konstatujemo pošto po to da neko ne valja, a onda time posredno tvrdimo ja valjam, a to je pad, možda dublji pad od nečega u čemu je neki moj bližnji stvarno pao. Dakle, to naravno nije jednostavno izraziti. Dakle, ja nisam, znam za sve te besmislene priče, da bi dobio glasače, šta meni treba, za šta meni trebaju glasači. Ja sam glasao jedan put kad sam odlučio da budem monah i sve drugo je bezvezno.
I dobili ime Irinej po svetom Irineju Lionskom.
Da, i delimično prema svetom, da kažem, ne još kanonizovanom, ali po životu i po zaslugama, zaista jednom svetom čovjeku, vladika Irinej Ćirić.
Vaš prethodnik.
Jedan od prethodnika, da. Da. Tako da, eto, tako stvari stoje, koliko bar ja razumijem. Da. I mislim da je najvažnije ovo što sada, to je bila briga i staranje i pokojnih patrijaraka, i Pavla, i Irineja, ali današnji naš patrijar, njegov svetost, patrijar Porfirije, se zaista trudi da prema svima postupa bratski i sa smirenjem, i to već ima blagotvorno dejstvo i tek će imati, ko Bog da. Dakle, da svi shvate da je crkva radionica spasenja, da je ona izvor ljubavi, da je ona jedini izvor jedinstva među ljudima i narodima, drugi ne postoji. I u tom, dakle, duhu i smislu ja sam pokušao da postupim po savjesti. Koliko sam uspio ili ne, o tome naravno sudit će Bog i crkva, ali sudit će i mnogi ljudi, svako na svoj način i na svoju odgovornost.
Njegova svetost patrijar Porfirije, vaše duhovno čedo, vi ste pratili njegovo duhovno uzrastanje. On je baš kada je bio gost ovdje govorio o tom vašem prvom susretu, kada zapravo nije ni znao da ste to bili vi, stajali ste na nekoj autobuskoj stanici i tek kasnije vratio film da je to bio zapravo susret sa vama.
Do dana današnjeg... Ja to nisam znao.
Vi to niste znali, da. I to je onako veoma zanimljivo da zapravo vi ste bili čvrst oslonac kada su ova tri prethodna patrijarha bili u pitanju, a sada je vaše duhovno čedo na tronu. Kakav osjećaj je to bio kada ste čuli da je izabran patrijarh Porfirije?
Ja sam, iskreno govoreći, likovao i zahvaljivao Bogu. A to je isto činio i vladika Jefrem. Bogu je zahvaljivao sigurno i patrijarh, a ne znam koliko je likovao. Jer je svestan da će to biti teška služba, odgovorna, veliki krst u životu i naravno to prihvata sa smirenjem kao volju Božju, volju crkve Božje. A naravno, ako neko bude primoran da nešto radi sam, kao što rekao smo po onom nesrećnom izrazu veština ili umjetnost živjeti sam, on ne može imati uspeha ni u čemu. Ali ako svi po meri svojih mogućnosti priteknu pomoć, ako saborno pomognu, kao što opet je svima tima okolo, uključujući i mene, potreban blagoslov i poverenje samog patrijarha. Ako sam ja imao takav životni put i blagoslov crkve da budem i njemu duhovni otac, to ne znači jednosmerno kretanje, da sad samo ja sam nešto njemu davao, a on primao. Naprotiv, uvek i primamo i dobijamo. I blaženije je davati nego primati po rečima Hristovim, ali jedno i drugo biva. Ponekad se i mi duhovnici, kakvi takvi, da sebe ipak ne smatram nekim velikim duhovnikom, naprotiv, postidimo pred duhovnom zrelošću i odgovornošću nekih od svoje duhovne dece. I ponekad nam kroz njih Bog progovori na naše neke unutrašnje dileme i probleme. Sveti starac Justin Popović je imao običaj, živeo kao što znate u nekoj vrsti progonstva u jednom malom ženskom manastiru i malo ko je njemu dolazio, dolazio je pokojni profesor Jerotić i još nekoliko intelektualaca.
To Dimitrije bilo sve. Bogdanović.
Dimitrije Bogdanović i još nekoliko takvih ljudi, ali većina je zazirala jer je to sve bilo notirano onda gde je trebalo. Znamo gde su to sve beležili i pratili. Prema to je, on je često morao, pišući svoja dela, zaista besmrtna dela iz bogoslovlja, da razrešava neka mesta sam u sebi. Nije to, kako kažem, palo njemu s neba. On je trebalo i kroz molitvu, i kroz čitanje, i kroz razmišljanje, i kroz sve to da dođe do nekih stvari. I onda kad je imao neku dilemu, a nema s kim da podeli, on je smatrao da će mu Bog pomoći tako što prva monahinja koja naiđe pita je šta misliš ti, je bolje ovako da kažem ili ovako. I kako ona kaže, on tako uradi. Sa čvrstom verom da će mu Bog kroz tu bezazlenu čistu dušu progovoriti i to se i dešavalo.
Ima to u njegovim pismima, ja mislim, ili negde, to sam naišla baš kada je pitao.
Ja znam iz usmenog predanja.
Iz usmenog, blago vama. Vi ste u stvari upoznali arhimandrita Justina Popovića zahvaljujući jeromonahu tada, Jovanu Radosavljeviću, nedavno se upokojio, imala sam prilike da ga upoznam. On je boravio pred kraj, jel tako, dugo godina u stvari bio je u manastiru Rači. Tamo sam ga i upoznala, jedna zaista neobična figura.
Je u Rači mladosti ranoj,
da.
Pa sad eto i na zalasku.
Na zalasku. Ali to je bio jedan, ja mislim, sudbonosni susret s obzirom na to kako je on duhovno, kakav uticaj je imao na vas. Jer se sećate tog trenutka kada ste ga upoznali?
Veoma dobro sećam. Ja sam bio student sa ovakvim prethodnim iskustvom, već sam poznavao neke manastire i monahe, ali kad je otac Jovan došao, već za naše tadašnje pojmove kao stariji čovjek, a sad bih rekao iz ove perspektive kao mladić, a ja sam bio još...
Koliko ima on godina tada?
Pa možda 35, 40, ne znam.
Da, stariji čovjek.
Za nas tada je bio stariji čovjek. I on je odmah ostavio neverovatan utisak na mene svojim ponašanjem, svojim molitvenošću, sabranošću, zaista smirenjem pravim. I tako nekako se uspostavio jedan odnos da sam ja njemu ponešto pomagao kod tih nekih stvari koje nije mogao prethodno da nađe, a on je opet meni pomagao u nekom duhovnom uzrastanju i ja sam, zahvaljujući njemu i njegovom poverenju, upoznao i svetog starca Justina i vladiku Pavla, potonjeg patrijarha. I nije bilo u to vreme jednostavno da bilo ko dođe i sad traži razgovor sa Justinom. Nikad se nije znalo ko sve tu dolazi, šta ko hoće.
Ali štit su predstavljale sestre.
Ali sestre su predstavljale neku vrstu duhovnog štita i ja mislim da je meni, da kažem, olakšan bio i otvoren put ka ličnosti svetoga starca time što je otac Jovan očigledno posvedočio da imam čiste namere, da zaista želim neku duhovnu podršku i napredak u bogoslovlju i tako dalje. Jer dolazilo je raznih ljudi, od mladih do starih, da sad ne ulazimo u to. I da od tada ja sam, videvši kako vrši se tu liturgiju, otac Justin, kako propoveda, kako se ponaša, kako razgovara, čitajući već od ranije njegova dela.
koja su bila zabranjena i nije bilo lako doći
nije
do njih.
Nije bilo lako doći do njih. Mi smo kao studenti odlazeći povremeno u zapadnu Europu nabavljali u Nemačku ili bilo gde, pa nosili pa nam na granici ako nađu, otimaju i tako. Svašta je bilo. Da. I u svakom slučaju ja sam osjetio tada potrebu da što češće dolazim u ćelije. Vrlo često smo išli zajedno, otac Jovan i ja, ponekad i posebno. I tako da nekako spontano je otac Justin postao meni duhovnik i tako smo na neki način, ja ne znam koliko sam ja, da kažem, napredovao ili koliko sam primio, a možda je trebalo mnogo više, ali sam se trudio da budem otvorene duše pred njim, pred Bogom. Nisam, dakle, poznavao do tada ranije njegove duhovne sinove, sad već počivše, Vladiku Amfilohije i Atanasija, ni Artemija Marka, kako god da kažemo. Nisam nikoga od njih poznavao. Tada ja sam bio mlađi po godinama, oni su već bili geografski daleko. Ali eto, otac Jovan je, smatram da u našem životu nema ničega slučajnog. To je ipak bio neki promisao Božji da nam se ukrste životne staze, životni putevi na Bogoslovnom fakultetu i da na taj način ja nađem put do starca Justina.
I onda ste vi, ja sam to negde pročitala u jednom članku, niste baš zadovoljni tim nazivom Justinovci za vaš četvoricu, da ste vi zapravo Hristovi, ali nekako to toplo zvuči, onako sinovski, jel? Justinova čeda, jeste vas četvorica?
To je drugačiji izraz, Justinova čeda, to bi bio pravilan izraz. Ta čeda mogu biti ili dobra ili nevaljala, ali su čeda. Međutim, kad se kaže Justinovci, to više ide na ideološku neku vrstu sektašenja, neku vrstu elitizma ili pseudoelitizma. Dakle, ja nisam bilo ko, ja sam Justinovac. Ne. Ja, da kažem, možda neskromno u ovom našem razgovoru, nikada nisam za sebe rekao da sam Justinovac. Nijedan jedini put u životu. A i kad se govorilo sa drugih adresa, često mi je smetalo. Može se reći to su učenici Justina Popovića ili njegova duhovna deca i može o njima da se misli i ovako i onako, i povoljnije i manje povoljno, kao što se i dešavalo svih ovih godina. Ali unositi virus ideologizacije u odnose u crkvi nije dobro. A to je svojstveno ljudima koji sami nemaju mnogo crkvenog duha. To se ponekad dešava u naivnosti kod nekih ljudi, bez ikakve zle namere. Čak sa namerom da ti ljudi dobiju neku pohvalu, neki ukrasni epitet, ali kod nekih je to bilo i zlobno.
Uglavnom necrkveni ljudi napadaju crkvu posebno.
Da, da. Ja sam hteo da kažem tim svojim skromnim tekstom da pre svega sam starac Sveti Justin nije hteo da ima nikakve Justinovce. On je vaspitavao sve nas, na nama je bilo da primimo to, usvojimo u duhu upravo sabornosti, osjećanja da je čitava crkva naš dom i naša porodica. Tu nije bilo ni Grka, ni Rusa, ni Srba, sve on to grlio i svima pripadao. I sa jednakom pažnjom i ljubavlju pratio događanja u crkvi svugdje. Naravno, bio je u isto vreme i patriota i nije bio ravnodušan prema svom narodu kojem živi i za koji živi prostoru i to je isto tako hrišćanski. Ali da stvara on neku ekskluzivnu grupu koja će po bilo čemu da deluje mimo celine crkve, mimo saborne punoće crkvenog organizma, to nikada nije teže. I to je najlakše videti ako se pročitaju ova pisma koja su sad došla na red da se objavljuju. To je već 23. tom njegovih sadraga.
Da, ja sam stvarno nekako pod utiskom.
Amfilohiju, meni, samom ocu Jovanu i mnogim drugim ličnostima.
Ali moram da kažem da kad kažete da to ekskluzivno, meni je tako delovalo u najpozitivnijem smislu ekskluzivno kad vidim vas četvoricu recimo nad grobom Ave Justina, sada je naravno on premešten. Tako da u tom intelektualnom i duhovnom smislu taj ekskluzivitet meni nekako je imponovo, ali ću se truditi sada, pošto vi kažete da to nije tako, da kažem duhovna čeda oca Justina.
Ne, jasno je da vi upotrebljavate u najpozitivnijem smislu, kao i mnogi drugi ljudi, ali ima ljudi, ja sam to iskusio i na sebi i na drugima, koji ipak imaju neku primisao, neku aluziju na to da je to ipak jedna grupa koja se izdvaja, koja sebe malte ne smatra nepogrešivima, a sve druge propituje da li su dovoljno, ne znam, pravoslavni ili dobri ili tako dalje, a to nije činjenica.
Nisam malo pre, htjela sam da vas pitam, da li ste ikada osjetili kao duhovni otac patrijarha Porfirija danas da će se dogoditi tako nešto?
Mislite da će biti patrijarh?
Da će biti patrijarh.
Pa nisam dugo osjećao, on sam je bio veoma tu skroman i njegova prvobitna želja je bila da ostane u manastiru Kovilju doživotno, gdje je započeo svoj monaški život. Ali je shvatao, naravno, i nezavisno od mene, ali ja sam bio na tom stanovištu, da je volja crkve i blagoslov crkve ono što određuje naše životne puteve. I u tom smislu nije on ni tražio ni da ide u Zagreb, ni bilo kud, još manje da bude u trojnoj kandidaturi za izbor patrijarha, ali je to bila volja sabora, odnosno volja crkve kroz sabor njenih episkopa. I on to mora da prihvati sa smirenjem. Kao što su i drugi morali da prihvate. Ja sam potpuno svestan da ja nisam bio neki najprikladniji kandidat i zbog godina, i zbog zdravstvenog stanja, i zbog nespretnosti u praktičnim organizacijskim stvarima i tako
dalje. Ali ste dva puta bili, koliko se ja sećam, u tom užem izboru?
Na sreću i opštu i moju, ostao sam, da kažem, ipak po strani.
Ali je želja njegove svetosti bila da vi budete, ja sam to čula iz njegovih usta.
To da, ali i obrnuto.
Da.
I kad je on otišao u Zagreb i tamo se trudio i postigao mnogo toga da stekne ugled u jednoj sredini u kojoj su do besmisla negovane sve predrasude protiv naše crkve i našeg naroda i gde, nažalost, i crkveni krugovi, izvesni rimokatolički, su negovali jedan takav negativan odnos koji nije tipičan za čitavu rimokatoličku crkvu. Kod nas postoji ideja da, što čujemo ponekad iz Zagreba, da to malte ne je diktirano iz Vatikana. To nije tačno. To govorim iz iskustva. Ali, u svakom slučaju, on je uspeo da stekne autoritet, da ga ljudi zavole, poštuju. Ja se sećam kad smo bili na njegovom ustoličenju u Zagrebu, još praktično nepoznat njima. I mi idemo, to je sve bilo u centru, naša crkva i to gde smo boravili. Idemo peške kroz centar. Što je već u Zagrebu bila čudna scena, jer njihovi sveštenici i biskupi idu u civilnom odelu, a mantiju samo u crkvi nos. Redko kad na javnom mjestu.
Što su počeli neki naši da rade?
Da, u Bačkoj mislim ne. Ne znam kako je drugim stranama ili ne želim da znam. U svakom slučaju, ja idem ulicom, već je bilo završeno valjda ustoličenje i prenosio je radio i valjda i televizija pristupnu besedu novog mitropolita i tako dalje. I kako mi idemo ulicom, nekoliko nas, naravno na kilometar vide da su to pravoslavni, da su došli zbog ustoličenja novog vladike i tako. I prilaze neki ljudi, ne sjećam se, prilazi neko i kaže meni, jeste vi taj novi mitropolit? Valjda su došli na ideju tu, vide neki tu sad starac sede, brade, ovi drugi su i mlađi, pa računaju, bit će da je to taj. Ja kažem, nisam, ali vidjet ću za koji minut novog. Kaže, recite mu da smo svi oduševljeni kako je govorio i da ga pozdravljamo, čestitamo i naše poštovanje i naše sve. Ljudi koji su tek prvi put ga čuli u životu na ulici, meni su to rekli. E sad, posle toga on je celim svojim nastupom zaista stekao poštovanje kod nekih i ljubav, kod nekih i poverenje, ali kod velikog broja ljudi makar poštovanje. Kaže opet neko predanje, ja takve stvari obično zaboravim. da sam mu ja rekao, to je i on meni rekao, ali ja sam to potpuno zaboravio. Sam rekao, ti ćeš iz Zagreba ići u Beograd. Ja se toga ne sećam, iskreno govoreći, ali i sa više strana mi je to rečeno i on sam je to potvrdio. Valjda je bilo tako. Ako je to bilo, nije bilo neka moja mudrost, nego prosto ne znam kako sam spontano osetio. Možda je to bilo na neki način i znak sa neba, ja to ne znam, jer Bog govori gde hoće i kako hoće. Duh Boži diše gde hoće.
Ali prvo kroz ljude, pa onda kroz kamenje, kako vi kažete.
Jeste, pa čak i kroz verujem i mene nedostojno. Ali u svakom slučaju, verujem da će on uneti mnogo novog elana, da će vernost njegova prema osveštanom poretku i svetom predanju crkve ostati neokrnjena, u to ne sumnjam. Ali sa druge strane, i s obzirom na to da je, da kažem, mlad čovjek za patrijarha, eto, na neki način.
Je to patrijar za ovo novo doba?
Da, da će on ipak imati više čula za situaciju i traganja i izazove, iskušenja ovih novih naraštaja nego recimo što bih imao ja ili neko drugi mojih godina. Prosto imao je prilike i kroz razna iskustva ili ostaloga i kroz rad u RRA gde je bio sve to je neko dragoceno iskustvo koje mi drugi nemamo. I ja sam već do sada se uverio da on ume da sve to iskustvo sa raznih strana, raznih kvaliteta i sadržaja udene u svoje isključivo duhovno i očinsko služenje kao patrijarh. A nikada to nije njemu povod za neki površan odnos ili da sad napravi utisak na neko, eto sad on zna za ovog ili onog pesnika ili muzičara ili umetnika ili poznaje te i takve istaknute ličnosti, ne znam, iz sporta, iz bilo čega.
To su osjetili i Rusi, jer monah Ignjatije Šestakovi upravo ovdje govorio kako su ga Rusi baš tako doživjeli i prihvatili da ima sve veću popularnost, iako za njega nešto nisu mnogo, o njemu nisu mnogo znali.
Da.
Tako da već ti prvi koraci zaista su.
Mislim da je Bog dao da su to zaista prvi koraci i da sve. Naravno, uvijek ima sitnih dušica, eto tako da kažem, koji će uvijek naći šta da zameraju. Jednima će smetati što je suviše, ne znam, liberalan, dostupan raznim ljudima i na ulici ili bilo gde. Drugima će smetati što ipak u nekim stvarima je nepopustljiv i tako dalje, ali to što kažu kod nas u Bačkoj, Srbima ne možete napeći pogačica dovoljno nikad.
Ali doživljavamo sada gonjenje crkve i to u duhovnom smislu najviše, da.
Ali ni to ne može crkvi bitno na naškodilo. Ja sam naveo primjer Sovjetskog saveza. Izgledalo je da tamo još za dugi niz vekova neće biti osim nekih ostataka crkve. I u bukvalnom fizičkom smislu razoreni su većina hramova. Uoči Drugog svjetskog rata na teritoriji čitave današnje Ukrajine postojalo samo dva otvorena hrama. Na ogromnim teritorijama Sibira nije bilo ni jednoga. A većina episkopa, sveštenika, monaha su trunuli po logorima, u izgnanstvima, u tamnicama i tako dalje.
Ali su nadoknadili sada i tekako.
Ali su nadoknadili. I već je Stalin uvideo da će društvo obljutaviti i struditi ako ne pusti crkvu da duhovno oblikuje narod. Niko nije hteo da se bori protiv Hitlerovih hordi, ni u ime Marksa i Engelsa, ni u ime Lenina, ni Stalina, nikoga. Naprotiv, mnogi su bili, nije bilo porodice u kojoj nije bilo žrtava tog sistema, gotovo ni jedne porodice. Uključujući i porodice tih gonitelja, jer su i oni boreći jedni protiv drugih, za vlast, za moć, jedni druge ubijali, bez milosti.
Moj gost bio je episkop Bački dr. Irinej Bulović. Slušali ste emisiju Dok anđeli spavaju, a ukoliko želite da pogledate celu emisiju, potražite je na našem YouTube kanalu. Prijatno veče.
Ali da se vratimo ovoj stvari.
Prošlost je bolna i opterećujuća.
To je sigurno odgovornost Sjedinjenih Američkih Država.
Ja sam rekao da to ne dolazi u obzir.
Sve je to nameštaljka.
Za ulazak u Evropsku uniju danas je manje od 50%.
Ko želi da pobedi, ne sme da izgubi.
Narod treba da se plaši. Bu narode. Ja sam za to da se plaši narod. Bu narode.
Вы хоть понимаете теперь, чего вы натворили?
Београд има мощное оружие.
И то е најбољи панцир и најбоља заштита.
Имамо добре контакте.